Možno si ešte pamätáte, že v priebehu mesiaca júl sme spolu preberali niekoľko starozmluvných príbehov z verejného pôsobenia proroka Elizea. A dnes sa zastavíme ešte pri jednom, pri jednej udalosti z jeho pôsobenia. Tak vás poprosím, keby ste si otvorili Božie slovo a vyhľadajme si druhú knihu kráľov, 5. kapitolu. Aby som bol presnejší, my sa nad týmto príbehom, ktorý je zapísaný v 5. kapitole, zastavíme niekoľkokrát, takže dnes to bude prvé naše zastavenie. Takže druhá kniha kráľov, 5. kapitola. A budeme čítať prvých 15 veršov. V mene Božom. Náman, veliteľ vojska sýrskeho kráľa, bol zaslúžilým a váženým mužom u svojho pána, pretože skrze neho doprial Hospodin Sýrčanom víťazstvo. Ten muž, udatný hrdina, bol však malomocný. Raz vyrazili sýrske prepadové skupiny a v Izraeli zajali dievčatko. To slúžilo Námanovej žene. Raz povedalo svojej panej, keby tak môj pán zašiel za prorokom, ktorý je v Samárii, ten by ho zbavil malomocenstva. Náman šiel a podrobne oboznámil svojho pána s tým, čo hovorilo dievča z Izraela. Sýrsky kráľ povedal, vyber sa a choď. Izraelskému kráľovi pošlem list. Vybral sa teda a vzal so sebou 10 talentov striebra, 6000 šeklov zlata i 10 sviatočných šiat. Izraelskému kráľovi doručil list tohto znenia. Spolu s týmto listom posielam ti svojho služobníka Námana, aby si ho zbavil malomocenstva. Keď izraelský kráľ prečítal ten list, roztrhol si šaty a zvolal, som azda Boh, aby som usmrcoval alebo oživoval, veď ten posiela ku mne niekoho, aby som ho zbavil malomocenstva. Posúďte len a zistíte, že hľadá proti mne zádrabku. Keď sa Boží muž Elizeus dozvedel, že izraelský král si roztrhol šaty, odkázal kráľovi. Prečo si si roztrhol šaty? Nech len príde ku mne. Pozná, že je v Izraelovi prorok. Náman prišiel so svojimi koňmi i vozmi a zastal pri vchode od Elizeovho domu. Elizeus mu po poslovi odkázal, choď, umy sa 7-krát v Jordáne a telo budeš mať opäť zdravé ako predtým. Náman však nahneva neodišiel. Povedal, myslel som si, že on sám vyjde, postaví sa, bude vzývať meno Hospodina svojho Boha, zamáva rukou nad postihnutým miestom a tak ma zbaví malomocenstva. Nie sú azda damaské rieky Abana a Parpar lepšie, než všetky vody izraelské? Nemohol som sa v nich umyť a ozdravieť? Zvrtol sa a nazlostený odišiel. Tu pristúpili jeho služobníci a prehovárali ho, otec môj, keby od teba prorok žiadal niečo náročného, iste by si to urobil. Na uzdravenie však žiada od teba len toto. Umy sa a budeš čistý. Zostúpil teda, pohrúžil sa 7-krát v Jordáne, ako to žiadal Boží muž, a jeho telo dostalo mladícku sviežosť. Očistil sa. Na to sa vrátil s celým sprievodom k Božiemu mužovi. Keď prišiel, zastal pred ním a vyhlásil, teraz som spoznal, že nikde inde nie je Boha, iba v Izraelovi. Potiaľ. potiaľ z Božího slova. Na úvod mám takú súťažnú otázku. Povedzte mi meno kazateľa, ktorý keď kázal o Námanovi sírskom, tak ho jeho poslucháči chceli zabiť. Kto bol ten kazateľ? Ako sa volal? Ten najväčší kazateľ všetkých čias. Pán Ježiš. Spomeňte si, keď v synagóge v Nazarete káže zástupu a hovorí o tom, že za čias Eliáša bolo veľa vdúov v Izraelovi a Eliáš bol poslaný len k tej pohanskej vdove v Sarepte. A za čias Elizea bolo veľa malomocných v Izraelovi, ale uzdravený bol len jeden, Náman sírsky, pohan. A prečo to tak tých poslucháčov strašne rozčúlilo, že chceli tohto kazateľa zabiť? No pretože pán Ježiš im týmto príkladom Námana sírskeho vyjadril vážne varovanie. Boh nie je viazaný na svoj ľud. Božia milosť prekračuje hranice vyvoleného národa a ide aj k pohanom a zachraňuje aj ľudí mimo hraníc Božieho vyvoleného národa. A to bolo niečo, čo Izrael nechcel počuť. A to, tento príklad Námana sírskeho, záchrana pohana, nakoniec v novej zmluve dostane oveľa širší rozmer. Keď evanjelium prekračuje hranice vyvoleného národa a Božia milosť ide ku všetkým národom sveta, i k nášmu národu. No, takže pán Ježiš bol ten kazateľ, ktorého chceli poslucháči zabiť, keď im spomenul Námana sírskeho. A tým sa dostávame vlastne k otázke, o čom je tento príbeh. Na prvý pohľad je to jeden z mnohých príbehov uzdravenia, o ktorých však máme veľa záznamov v Biblii. Ale v skutočnosti tu nejde len o uzdravenie. Tu ide v prvom rade o spasenie. To je príbeh spásy. Vrcholom tohto príbehu totiž tvorí Námanovo vyznanie v 15. verši a je to vyznanie viery, ktoré sme čítali. Teraz som spoznal, že nikde inde nie je Boha, iba v Izraeli. No a my budeme sledovať, ako človek sveta, pohan Náman, sa dostal z otmy pohanstva k osobnému poznaniu Boha Izraelovho a k viere v Neho. Čiže nemáme pred sebou len príbeh uzdravenia, máme pred sebou najmä príbeh spasenia. Zároveň tento príbeh spasenia je veľmi neobyčajný príbeh, pretože je to príbeh človeka, ktorý žil úplne mimo dosahu veriacich ľudí. Akú šancu mal tento vysokopostavený pohán Sýrie, že sa raz stretne s Božím prorokom v Izraeli, ktorý mu povie o pravom Bohu? 1 milión? Títo dvaja ľudia boli oddelení vzdialenosťou, národnosťou, kultúrou, náboženstvom, každý bol z inej krajiny. Navyše sa vôbec nepoznali, o sebe ani nevedeli. Ale keď Elizeus nemal možnosť stretnúť sa s Námanom, Boh sa postaral o to, aby sa Náman stretol s Elizeom. Toto je príbeh človeka, ktorý stojí úplne mimo dosahu veriacich ľudí, ale nestojí mimo Božieho dosahu. Náman je príkladom toho, ako si Boh privedie k sebe takého človeka, ktorý pre nás je nedostupný. Kde my nemôžeme, Boh môže. Čo my nemôžeme, Boh môže. Týmto je tento príbeh spasenia veľmi, veľmi povzbudzujúci. Takže z tohto prečítaného textu, sme čítali prvých 15 veršov, my sa pozrieme len na prvých 5 veršov a pomocou nich sa pokúsime zodpovedať otázku. Ako sa z človeka sveta môže stať hľadajúci človek? Ako sa z pohana môže stať hľadajúci človek? Na budúce si zodpovieme otázku, ako sa z hľadajúceho človeka môže stať spasený človek. Takže dnes sa pozrieme na Námana ako na hľadajúceho človeka. Ako to urobí Boh, že z tohto pohana sa stane hľadajúci človek? Urobí to tak, že do jeho života pošle dve veci. A síce veľké trápenie a dobrú správu. A kde sa v živote človeka stretnú tieto dve veci, tam je veľká nádej, že z človeka sa stane hľadajúci. Čo je tu v to dôležité? No to znamienko plus. Veľké trápenie plus dobrá správa. Veľké trápenie samo o sebe ešte z človeka nerobí hľadajúceho. Ani dobrá zvesť sama o sebe ešte ľudí neprivádza k Bohu. Ale kde sa toto dvoje stretne? Výsledkom veľmi často býva hľadajúci človek. Začnime tým prvým, čo Pán Boh poslal do života tohto muža. Je to veľké trápenie. To trápenie je úplne jasné. Tento vážený muž, zaslúžený, udatný hrdina, bol však malomocný. Malomocenstvo, lepra, kožné ochorenie, ktoré bolo smrteľné. Vidie to aj z reakcie izraelského kráľa, keď ten hovorí, či som ja varý Boh, aby som usmrcoval alebo oživoval. Náman má všetko. Všetko, čo si jeho duša ráči. A predsa v jeho živote je jedno ale, ktoré kazí jeho osobné šťastie. A tým je jeho choroba. Vážna choroba. Smrteľná choroba. A na tomto mužovi vidíme, že sú trápenia a ťažkosti, ktoré majú prístup do každej rodiny a ku každému človeku. Čo z toho, že bol pravou rukou kráľa Sýrie, armádny generál? Aj veľký, mocný, bohatý, vysoko postavený tohto sveta sú niekde zraniteľní. Každý človek má svoju achillovú petu. Choroba navštívi tých dolu i tých hore. Problémy s deťmi, či manželské krízy, alebo niečo iné, sú spoločné rovnako tým hore, ako tým dolu. Hoci bol Náman bohatý, mocný, vysoko postavený, pre svoj problém nemá riešenie. Ale neriešiteľný problém ešte človeka nevedie automaticky k tomu, aby začal hľadať Boha. Mnohí v takej situácii prepadnú zúfalstvu, cynizmu, iní sa ešte viac utvrdia vo svojej nevere. Keby Boh existoval, toto by na mňa nedopustil. Je to všeobecná skúsenosť, že rodinné, osobné, zdravotné či iné trápenia ešte ľudí k Bohu nevedú. Skôr ich uvrhnú do náručia rôznych siekt a šarlatánov. Toto je to prvé, čo vidíme v Námanovom živote, veľké trápenie a teraz to druhé. Dobrá správa. Veľké trápenie sa stretne s veľmi dobrou správou. Ako to Boh zariadí? Tak, že do jeho situácie pošle izraelské dievča. My sme čítali, ako raz Sýrčania vyrazili na prepad v Izraeli, zajali dievčatko a to slúžilo Námanovej žene. A raz povedalo svojej pane, keby tak môj pán šiel za prorokom, ktorý je v Samárii, ten by ho zbavil malomocenstva. Môžeme si to tak pri troške fantázie predstaviť i takto. Jedného dňa izraelské dievča, otrokyňa, umýva svojej panej vlasy. A tá celá nešťastná začne pred otrokyňou si vylievať srdce a hovoriť o manželovej chorobe. A čo urobí dievča, otrokyňa? No, nedá Námanovi brožúrku o tom, ako byť spasený. Ona vydá svedectvo o tom, kde je pomoc pre Námana. Kde je možné nájsť pomoc pre seba. A tam, kde zaznie dobrá správa do beznádejnej situácie, zrodí sa nádej a hľadanie. Všimnite si, ako Boh použije utrpenie jedného, toho izraelského dievčaťa, jej zajatie, aby poslal svetlo do utrpenia druhého, Námana. Aby Náman počul o Božom mužovi, jedno izraelské dievča sa muselo dostať do sýrskeho zajatia. Pomoc pre jedného stálo utrpenie toho druhého. To je zvláštne, že Pán Boh nás niekedy postaví do tmavých kútov, aby sme tam priniesli svetlo cez svoje svedectvo. Čo sa môžeme naučiť od tohto malého, neznámeho izraelského dievčaťa? Dve veci. To prvé, jej vlastné trápenie ju urobilo súcitnou s trápením druhého. Predstavme si jej situáciu. Od narodenia žije s rodičmi. Možno 8-10 rokov. Jedného dňa sa jej život obráti na ruby. Stane sa vojnovou korisťou nepriateľských sírov. Tí ju predajú za otrokyňu manželke veliteľa vojska, sírskeho kráľa. Ak mal niekto právo prepadnúť sebaľútosti, uzavrieť sa do seba, nariekať nad svojim ťažkým údelom, tak je to práve toto dievča. Ale trápenie má na ňu úplne iný dopad. Stane sa z nej súcitné dievča, ktoré dokáže súcitiť s nepriateľmi svojho ľudu a so svojimi otrokármi. Hovorí sa, že sýty hladnému neverí, ani zdravý chorému, ani človek bezstarostný utrápenému. Súcitnejšími s druhými sa neraz staneme až vďaka vlastnému trápeniu. Trápenie tohto dievčaťa ju urobí súcitným s utrpením druhého. A to ďalšie, veľmi dôležité. Toto dievča stratilo rodičov, stratilo domov, stratilo svoju vlast, stratilo spoločenstvo Božieho ľudu, slobodu, ale jedno nestratilo. Vieru. V cudzine, v odlúčení od rodiny, od Božieho ľudu, dokazuje svoju vieru. Ono to tak býva, že viera detí je vždy skúšaná odlúčenosťou od rodiny, od zboru, od zhromaždenia. To, ako sa zachovajú, keď sú sami, zbavené vonkajších opôr, keď sa postavia na vlastné nohy, to prezradí potom, čo si vzali z rodičovského domu. Či len náboženstvo, tradíciu, zvyk, alebo živú osobnú vieru. Toto dievča si z domu do otroctva odnieslo vieru v Boha Izraelovo. Ale nie hociakú vieru. Kto to kedy počul, aby bol niekto vyliečený či uzdravený z malomocenstva? Hovorí izraelský král inými slovami. A toto dievča verí, že Boh skrze proroka Elizea môže to, o čom ešte nikto nepočul, zbaviť malomocenstva. A tak toto dievča svojim svedectvom ukáže cestu, kde je možné nájsť pomoc. Viac urobiť nemôže, ale ani nie je treba. Tým, že vydá svedectvo o tom, kde je pomoc, u koho je pomoc, splní svoju úlohu. A prečo jej svedectvo zabralo? No preto, lebo sa stretlo s veľkým trápením, s veľkou potrebou. Keby Náman nebol chorý, ako by asi dopadlo svedectvo tohto dievčaťa? Moja pani, my máme v Izraeli proroka, ktorý dokáže zbaviť malomocenstva. A jej pani na to, aké zaujímavé. Ale vieš, nás sa to našťastie nejako nedotýka. Lebo my sme tu všetci zdraví. A pri večeri by len tak medzi rečou povedalo manželovi, vieš, čo mi tá naša nová otrokyňa povedala? Že vraj oni majú proroka, ktorý uzdravuje malomocných. A muž Náman by povedal, čo nás po nejakom izraelskom prorokovi? To dievča má len bujnú fantáziu. A tak by sa na všetko zabudlo. Lebo ich rodiny by sa to nejako netýkalo. A práve na to veľakrát zabúdame my ako kresťania, keď vydávame svedectvo. Naša dobrá správa o záchrane väčšine ľudí nič nehovorí, lebo oni neprežívajú, že by sa ich to týkalo a dotýkalo. Oni nevidia žiaden súvis medzi svojim životom a našou zvesťou. Ako to robila cirkev? Prvotná cirkev. No napríklad apoštol Peter, keď káže v dome Kornélia, tak hovorí, Boh nám prikázal, aby sme ohlasovali ľudu a dosvedčili, že on, teda Boží syn, je Bohom určený sudca živých i mŕtvych. Sudca. A o ňom svedčia všetci proroci, že v jeho mene dosiahne odpustenie hriechov každý, kto v neho verí. Všimnite si to poradie. Peter najprv zvestuje Ježiša ako sudcu a potom ho zvestuje ako spasiteľa. Prečo? Preto, lebo ľudia najprv musia počuť zlú správu. Správu o tom, že idú v ústrety súdu, kde neobstoja, pretože sú hriešní, kde im hrozí odsúdenie na večnosť. A keď počujú túto zlú správu, tak potom môžu počuť dobrú správu, že ten istý, ktorý bude ich súdiť, už najprv prišiel ako spasiteľ, aby ich zachránil, aby im odpustil hriechy. Dobrá správa bez zlej správy ľuďom nemá čo povedať. Ani Námanovi by to nič nepovedalo, to, že v Izraelovi je prorok, ktorý uzdravuje, keby sám neprežíval chorobu, stratenosť, strápenie. Najprv zlá správa, ako je človek na tom pred Bohom. Stratený, odsúdený na večnosť, ak sa s ním niečo nestane. A potom môže vstúpiť do tej zlej správy a situácie dobrá správa. No, tu sme. Dobre, takže na čo je človeku dobrá správa, keď najprv nepočuje zlú správu? Na čo je dobrá správa o tom, že Ježiš zachraňuje, keď nepočuje dobrú zlú správu, že je stratený? a že tú záchranu potrebuje. Áno, musí človek najprv spoznať svoju zlú situáciu, prežiť svoju stratenosť pred Bohom, aby potom mohol prijať evanjelium ako tú najlepšiu správu svojho života. Náman najprv musí prežiť veľkú núdzu, chorobu, ktorá bola smrteľná, aby sa svedectvo o prorokovi, ktorý zbavuje malomocenstva, svedectvo o záchrane a pomoci stretlo u neho s takou odozvou. S akou sa stretlo? Aká bola jeho odozva? No, že z Námana sa stane hľadajúci človek. Čítali v 11. nie, v 4. verši Náman ide so svojim kráľom a ten ho posiela do Izraela a Náman ide do Izraela. Hľadať. Čo hľadať? Čo šiel Náman hľadať do Izraela? Spasenie? Živého Boha? Nie, on tam šiel hľadať uzdravenie. Ale čo bolo jeho najväčšou potrebou? Uzdravenie? Nie, spasenie. Poznanie živého Boha. Ale o tejto svojej potrebe Náman nemá žiadne tušenie. A tak je to i dnes. Čo je najväčšou potrebou človeka, každého človeka, bez rozdielu? No zmierenie s Bohom, odpustenie hriechov. Ale človek o tejto potrebe nevie. Prečo nevie? Lebo ju necíti. Veď hriech necítiť. Hriech je ako rakovina, ktorá zo začiatku nebolí a pritom je smrteľná. Ako to urobí Boh, že otvorí človeku oči pre jeho skutočnú duchovnú potrebu? Niekedy ho obviní Božím duchom, svojím duchom. Takže človek spozná svoj hriech, svoju biedu života, stratenosť. Ale častokrát to Boh robí tak, ako v prípade Námana. Pošle do života človeka pociťovanú potrebu. Napríklad chorobu, alebo iné trápenie. Pociťovanú potrebu, ktorou pritlačí človeka k stene. A cez potrebu, ktorú človek cíti, napríklad na telesnej rovine, Boh ho pritiahne k sebe, aby mu ukázal duchovnú potrebu, ktorú necíti. Boh najprv niekedy poláme telo, aby potom polámal srdce človeka. Napríklad, spomente si príbeh ochrnutého muža, ktorého priniesli jeho štyria priatelia k Ježišovi. On prišiel k Ježišovi so svojou pociťovanou potrebou, chorobou, ale našiel riešenie svojej duchovnej potreby, keď mu Ježiš hovorí, synu, odpustené sú ti tvoje hriechy. Aj Náman ide k prorokovi so svojou pociťovanou potrebou, s malomocenstvom, aby tam našiel riešenie pre najhlbšiu potrebu svojho života, ktorú necítil, stretnúť sa so živým Bohom, spoznať, že len na pôde Izraela prebýva skutočný Boh, pravý Boh, ktorý sa zjavil tomuto národu. A tak vidíme Námana na ceste do Izraela. Nejde tam na čele svojho vojska, aby bojoval s Izraelom ako nepriateľom. Ide tam ako hľadajúci človek. Ide do Izraela pre očistenie, ktoré mu Sýria nemohla dať. A toto je zázrak. Viete prečo? Pretože Sýria bola v tom čase prekvitajúcou, prosperujúcou krajinou. Bola to krajina, ktorá svojim obyvateľom mohla poskytnúť, čo im srdce ráčilo. Bohatstvo, zábavu, pohodlie, kultúrne vyžitie. A Náman, hrdý syn Sýrie, pyšný na svoju krajinu. Tu zrazu ho vidíme na ceste do Izraela, do krajiny, ktorou pohrdal, do krajiny, ktorá bola pre neho dobrá len na to, aby ju občas vylúpil, vojensky porazil, pokoril, vydrancoval. Nič z toho, čo mu mohla ponúknuť Sýria, mu Izrael ponúknuť nemohol. Ale jedno mu Izrael mohol ponúknuť, čo mu Sýria nemohla ponúknuť. Len v Božom ľude mali proroka, cez ktorého Boh mohol zbaviť malomocenstva. Izrael mal Boha, ktorého Sýria nemala. Tá mala svoje modly, ale nie živého Boha. Tento svet môže človeku veľa ponúknuť. Veľmi veľa, čo Boží ľud a cirkev človeku ponúknuť nemôže. Ale Boží ľud môže ponúknuť jedno, čo svet s celou svojou múdrosťou, bohatstvom, kultúrou, vzdelaním nikdy nemôže ponúknuť. Boží ľud môže ponúknuť riešenie najhlbšej ľudskej potreby, lebo v strede tohto ľudu prebýva Boh, ten pravý, jediný, živý Boh. Svet nemá riešenie pre bolesti a trápenie, pre hriech a stratenosť človeka, ale Boh prebývajúci uprostred svojho ľudu má. Preto svet potrebuje naše svedectvo o tomto Bohu, o Kristovi. Nie múdri, vzdelaní a bohatí mali odpoveď na Námanov problém. Bohatí, múdri a vzdelaní Sýrie. Jedine izraelská otrokyňa mala odpoveď. Poznala riešenie Námanovho problému. Prečo? Lebo poznala Boha. A tak Náman ide, usmernený svedectvom svojej otrokyne, aby v Izraeli hľadal to, čo v celom svete nájsť nemohol. My v tomto bode prerušíme naše rozprávanie o Námanovi. Na záver si povedzme dve veci, dve povzbudenia. To prvé. Prvé povzbudenie, ako Boh jednal s Námanom. Na Námanovi vidíme, že ľudia, ktorí sú mimo nášho dosahu, nie sú mimo Božieho dosahu. A že pri ľuďoch, u ktorých my nemôžeme vyvolať záujem, aby sa z nich stali hľadajúci, Boh môže vyvolať tento záujem. On má cesty a spôsoby, ako to urobiť. Preto sa my môžeme modliť za to, aby Boh týchto ľudí zastavil. A nech to urobí aj za cenu bolesti, trápenia, núdze, aby cez pociťovanú potrebu odhalil ich skrytú duchovnú potrebu. A to druhé povzbudenie. Povzbudenie zo svedectva tohto izraelského dievčaťa. Svedectvo povedané v pravú chvíľu pravému človeku si Boh môže slávne použiť. Čo je zmyslom svedectva? Ukázať cestu. Ukázať, kde je zdroj pomoci. Tam som našiel pomoc ja. Tam som ja našiel záchranu. Tam ju môžeš nájsť aj ty. Modlíme sa, bratia a sestry, za to, aby nám Pán Boh poslal do cesty Námanov. Ľudí, ktorí budú Bohom pripravení prijať naše svedectvo. Majme oči, uši, srdce otvorené pre bolesti ľudí okolo nás, lebo sú to práve tí, ktorí potrebujú počuť naše svedectvo. A naše svedectvo, tým, že ukážeme cestu, povieme, kde môžu nájsť pre seba pomoc, môže zohrať dôležitú úlohu v živote druhých ľudí. Amen. Budeme sa modliť. Povstaňte, prosím. Pane, sú veci, ktoré my nemôžeme urobiť, ktoré môžeš urobiť jedine ty. A potom sú veci, ktoré si zveril nám, ktoré ty za nás urobiť nemôžeš, nebudeš. My nemôžeme za teba urobiť to, že by sme vyvolali záujem v ľudskom srdci o teba, o tvoju záchranu. My nemáme prístup k srdcu človeka. My nemáme možnosť do jeho života poslať niečo, čo ho prebudí. Ale ty to môžeš, ty tú moc máš. Prosíme i za tých, za ktorých sa aj dlhodobo modlievame, aby si tak učinil, aby si v ich živote, v ich srdci vyvolal záujem, poslal do ich života niečo, čo ich prebudí, aby hľadali pomoc pre seba. Ale potom posielaš nás, aby sme ukázali, kde tú pomoc môžu pre seba nájsť. Že ty si tou pomocou, ty si tou jedinou záchranou, spasením. Pane, pomôž nám byť tými vernými, nenápadnými svedkami, ktorí si však splnia svoju úlohu svedkov a ukážu cestu. A ostatné už môžeme zveriť do tvojich rúk a veriť, že sa ty osláviš a dokážeš. Amen.